Haideți să citim pasajul pe care îl avem pentru seara aceasta din Efeseni, capitolul 3, la versetul 14, o altă rugăciune a Apostolului Pavel. Iată de ce zic, când plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam în vecii vecilor. Amin. Pentru început aș dori să ne uităm la să avem o privire de ansamblu asupra acestui pasaj, să vedem în ce direcție merge el. Este acea introducere care deocamdată nu se vede, dar o să vadă mai târziu. O să privim la ea. Dar ca principiu ne interesează rugăciunea Apostolului Pavel și ce anume, pentru ce anume se roagă Apostolul Pavel. Vedeți aici, primul lucru pe care îl cere Apostolul Pavel este rugăciune pentru împuternicire sau întărire. Da? Și aici sunt câteva detalii despre această întărire. Să fim întăriți în putere, să fim întăriți prin Duhul Lui, să fim întăriți în omul din lăuntru, să fim întăriți casă, da? Sau așa încât. Și aici unde zice așa încât Hristos să locuiască, arată care este motivul pentru care vrea să fim întăriți. Deci prima parte a rugăciunii este o dorință pentru împuternicire. A doua parte, această împuternicire se face pentru ca Hristos să locuiască. Da? Deci împuternicire pentru locuirea lui Hristos în noi. Iarăși se spune ceva despre această locuire. Să locuiască în inimile noastre, să locuiască prin credință. Și avem a treia parte, al treilea motiv. De fapt, este un fel de rugăciune în cascadă. Un lucru care îl generează, tot îl generează pe altul. Da? Se roagă ca să fim întăriți. De ce să fim întăriți? Ca Hristos să locuiască în noi. De ce să locuiască Hristos în noi? Pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să putem pricepe. Da? Asta este a treia dorință, a treia parte a acestei rugăciuni. Să putem pricepe. Să putem pricepe. Și această dorință este dublată când zice să cunoaștem dragostea lui Hristos. Să pricepem împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea și adâncimea și înălțimea și să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Și iarăși avem ultima parte, unde el iară motivează de ce să se întâmple lucrul acesta, ca să ajungem plin de toată plinătatea Dumnezeirii. Deci, Pavel pornește de la rugăciunea pentru împuternicire, da? Vedeți aici unde e 1. De ce să se facă lucrul ăsta? Ca Hristos să locuiască în noi, 2. De ce să locuiască Hristos în noi? Ca să putem pricepe și ca să cunoaștem dragostea lui Hristos. De ce să cunoaștem dragostea lui Hristos și să o pricepem? Ca să ajungem plini de toată plinătatea Dumnezeirii. Într-un fel, rugăciunea este și despre împuternicire, dar este o rugăciune pentru împuternicire. Dar este și o rugăciune care, până la urma urmei, împuternicirea aceasta nu este decât o metodă pentru a ajunge la toată plinătatea, să fim umpluți de toată plinătatea Dumnezeirii. Traducerea nu ne-a avut chiar așa de mult aici, pentru că aici este, din câte mi-amintesc eu, un verb, să fim umpluți, da? De toată plinătatea Dumnezeirii. Cam asta este rugăciunea. Este o rugăciune inițial pentru împuternicire, dar scopul final acestei rugăciuni pentru împuternicire este ca să ajungem plini de toată plinătatea Dumnezeirii. Haideți să luăm totuși textul de la început și să vedem introducerea pe care Pavel o face, pentru că și ea are ceva important să ne transmită despre viața noastră de rugăciune. În primul rând, uitați-vă atitudinea pe care Pavel o are în rugăciune, da? O observați chiar aici. O atitudine, și haideți să comunicăm puțin. Când spune Pavel, îmi plec genunchii, ce arată asta? Ce arată? Când spui că smerenie, nu? Arată smerenie. Asta arată ceva despre noi. Ce arată asta despre Dumnezeu? Când spui eu îmi plec genunchii. Da, că merită toată închinarea. Descrieți într-un cuvânt. Ce spune despre Dumnezeu când zic îmi plec genunchii înaintea lui Dumnezeu? Să-ți plec genunchii înaintea cuiva, să te proșterni. Ce spune despre El? Că e suveran, da? Asta arată smerenia noastră, arată suveranitatea Lui. Când te arunci la picioare înaintea cuiva, arăți suveranitatea Lui. Orice limbă va mărturisi, dar orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Asta arată suveranitatea Lui Dumnezeu. Deci, în rugăciune, atitudinea potrivită este o atitudine de smerenie. Chiar dacă Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor, care ne poartă de grijă și știm așa de multe lucruri minunate despre Dumnezeu, totuși să nu uităm că acest Tatăl al nostru este în același timp Dumnezeul nostru suveran întregului pământ și doar această concepție corectă despre Dumnezeu va produce în noi o atitudine corectă de smerenie. Deci noi nu credem în yoga creștin. Da? Îți iei o poziție în asta creștină. Frate, care e poziția aia corectă? Sau care e, ce dăm pașii aia ca să ajung la starea de smerenie pe care a avut-o Apostolul Pavel? Nu se poate. Nu există. Niciun pas. Trebuie să înțelegi suveranitatea lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegi cine este Dumnezeu ca să ai atitudinea corectă în rugăciune. Nu înțelegi cine este Dumnezeu, nu o să ai atitudinea corectă în rugăciune. Și cu siguranță Dumnezeu nu poate binecuvânta o atitudine care nu este potrivită în rugăciune. Acest paradox este așa de ușor de pierdut. Este acest efect de pendul care este prezent în creștinism în foarte multe privințe și în foarte multe doctrine. Și efectul de pendul funcționează în felul următor. Dacă unii sunt foarte familiar cu Dumnezeu și spun tăticuțul nostru, prietenul nostru, și e o familiaritate de aceea care îl face te face să-L vezi pe Dumnezeu sau produce în tine o lipsă de respect față de Dumnezeu, îți fură respectul, reverența pe care o ai față de Dumnezeu. Da? O familiaritate nenormală, anormală, da? În relația cu Cel care este stăpânul Universului. Prin efectul de pendul te poți duce la o altă extremă și să spui noi nu ne putem apropia, un fel de deism din ăsta practic. Noi credem că Dumnezeu intervine, dar nu ne putem apropia noi de Dumnezeu. Noi trebuie să respectăm pe Dumnezeu, să fim reverențioși față de Dumnezeu, suntem așa de reverențioși că nici nu mai vorbim cu Dumnezeu. Este un paradox în care trebuie să trăim. El este Tatăl nostru, dar în același timp este Dumnezeul nostru față de care trebuie să ne apropiem cu smerenie. Deci, o concepție corectă despre Dumnezeu va produce în noi o atitudine corectă. Nu numai în rugăciune, ci în general. Apoi este foarte interesant să observați felul în care Apostolul Pavel spune că trebuie să-L privim pe Domnul, pe Dumnezeu. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Deci nu-L relaționează la noi. Să spună Tatăl nostru. Cum spune în rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri. Și vorbește despre faptul că El este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Deci aici ni se vorbește despre faptul că prima relație pe care o avem este cu Domnul nostru, da? Cu Iisus Hristos. Relația noastră este cu Domnul Iisus Hristos. Și motivul pentru care Apostolul Pavel prezintă lucrurile acestea este ca să nu uităm felul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Noi nu ajungem la Dumnezeu decât prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu există nicio altă cale. Da? Hristos este Domnul nostru, asta e prima relație pe care o avem. Iar la Tatăl ajunge doar prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și cu siguranță aici este un gând a Apostolului Pavel despre mântuirea noastră. Da? Lucrarea mântuirii noastre are o implicație asupra modului în care ne rugăm. Asupra, El este mântuirea noastră, bineînțeles, vorbește la timpul prezent despre cine este Domnul Iisus Hristos și cine este Tatăl față de Domnul Iisus Hristos. Asta arată cu siguranță ceva și despre mijlocirea Lui. El este la dreapta Tatălui și este Domnul nostru. Și El este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Da? Avem relație cu Tatăl prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă nu înțelegi clar doctrina mântuirii, da, le luăm în rând. La rând. Dacă nu înțelegi cine este Dumnezeu, dacă nu înțelegi doctrina mântuirii, doctrina mijlocirii, rugăciunea ta va suferi. Rugăciunea ta va suferi. Nu te vei putea apropia de Dumnezeu cu încredere, cu siguranță, cu curaj, cu îndrăzneală și în același timp cu smerenie, cu respect și așa mai departe. Este foarte interesant nu doar ceea ce spune aici despre Domnul Iisus, despre Tatăl, ci și al doilea lucru pe care îl spune despre El. Aici spune două lucruri despre El. Îmi plec genunchi înaintea a ceea ce este Dumnezeu Tatăl în relație cu Domnul Iisus Hristos și își pleacă genunchi înaintea a ceea ce este Dumnezeu în relație cu orice făptură de pe pământ, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Ce vă transmite dumneavoastră gândul acesta? Dumnezeu? Bineînțeles, nu se vorbește despre Dumnezeu care în relația Lui spirituală, da? Că spiritual vorbind, nu orice familie în ceruri și pe pământ își trage numele din Dumnezeu Tatăl. Într-adevăr, este o controversă pe porțiunea asta de text. Unii zic că se referă la orice familie, în sensul de se referă la toți cei credincioși care sunt fie în ceruri, fie pe pământ. Alții spun că se referă la Dumnezeu Tatăl, care este creatorul oricărei familii, oricărei etnii, oricărei categorii de oameni, care este fie în ceruri, fie pe pământ. E irelevant. La un moment dat, dacă nu înțelegi că gândul principal pe care îl transmite Apostolul Pavel aici este suveranitatea totală a lui Dumnezeu ca și creator. El este acela din care vine orice făptură care trăiește pe pământul acesta sau care este dincolo în veșnicie. E posibil să se refere doar la credincioși, e posibil să se refere la toată umanitatea, lăsând pe alții să-și bată capul cu lucrul ăsta. Bun. Primul aspect pe care îl cere Apostolul Pavel, și aici de la Dumnezeu, și aici deja intrăm în doctrina rugăciunii, să învățăm și noi ce anume vrea Dumnezeu să cerem de la El. Da? Primul aspect pe care El îl aduce înaintea lui Dumnezeu este aspectul acesta al împuternicirii. Noi avem nevoie de împuternicire. Vedem imediat pentru ce. Trebuie să-i primul lucru pe care îl spune. Avem nevoie să fim întăriți. Este o rugăciune făcută de Apostolul Pavel pentru toată comunitatea. Aduceți-vă aminte, în primul capitol Apostolul Pavel se roagă pentru ce? Am studiat data trecută. Pentru ce? Pentru ce se roagă în primul capitol? Vă aduceți aminte? Să primim un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Prima dată se roagă să fim luminați și acum se roagă să fim împuterniciți. Să avem nu doar înțelepciune, ci să avem și putere, da? Poți să ai înțelepciune și să n-ai putere să faci lucru pe care știi că trebuie să-l faci, pe care l-ai înțeles că trebuie să-l faci. Asta vin împreună, da? Asta este a doua rugăciune. Vrea să ne rugăm ca să fim împuterniciți. Dar când El se roagă ca să fim împuterniciți, asta spune ceva despre starea noastră, corect? Nu te rogi ca cineva să fie împuternicit dacă el este deja tare. E adevărat? Când spui, mă rog ca să fii împuternicit. Dacă tu ai fi deja foarte puternic, să ai crede despre tine. Eu sunt frate deja puternic. Te-ai simțit jignit. Adică ce vrei să spui despre mine? Păi exact lucrul ăsta vreau să spun, că ești un slab. Ești foarte slab. Toți suntem foarte slabi. De aceea prima parte a rugăciunii Apostolului Pavel vizează într-un fel starea în care noi suntem. Noi suntem născuți din nou. Noi suntem locuiți de Duhul Sfânt. Dar cum am spus și data trecută, viața noastră de credință nu funcționează pe pilot automat. Am primit nașterea din nou, s-a lucrat în noi nașterea din nou, avem Duhul Sfânt în noi. De acum pur și simplu e o chestiune de timp până ajungem în veșnicie. Asta din perspectiva lui Dumnezeu. Din perspectiva noastră avem bariere, avem piedici, avem necazuri pe pământ, avem o grămadă de lucruri care solicită efortul nostru, acțiunea noastră, care solicită întreaga noastră ființă, întreaga noastră personalitate ca să fie angajată în procesul acesta de desăvârșire, de maturizare, de perfecționare, cum vreți să-l numiți dumneavoastră. Deci arată starea noastră de slăbiciune când se roagă ca să fim împuterniciți. Lucrul ăsta trebuie să-l avem în minte totdeauna. Noi suntem niște oameni slabi care avem nevoie în continuu de lucrarea lui Dumnezeu activă în noi. Da, suntem născuți din nou. Da, Duhul Sfânt este în noi. Dar una este să fie prezent Duhul Sfânt în noi și asta este ca, alta este ca Duhul Sfânt să se manifeste și să lucreze ceva în noi. Sunt două chestiuni diferite, da? Haideți să privim la această împuternicire pentru că Apostolul Pavel spune câteva lucruri despre ea. Primul lucru pe care îl spune despre această împuternicire implicit este cu privire la cine face lucrarea asta de împuternicire. Cine o face? Și rog ca cine? Dumnezeu să facă lucrarea asta, nu? El spune, se roagă Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos și roagă ca pe cine? Pe Tatăl, da? Să facă lucrarea asta de împuternicire. Așa că primul aspect pe care vreau să-l subliniez, pun doar unul aici, este cine face lucrarea de împuternicire. Lucrarea de împuternicire o face Dumnezeu Tatăl. Lucrarea de împuternicire nu este ceva pe care noi o producem în noi înșine. Lucrarea de împuternicire este a lui Dumnezeu. De fapt, tot creștinismul este despre ceea ce face Dumnezeu în noi. Despre ceea ce face Dumnezeu în noi. Dar Apostolul Pavel arată că el se roagă pentru lucrul ăsta. Noi trebuie să ne rugăm pentru treaba asta, da? Lucrarea de împuternicire este făcută de Dumnezeu. Uitați-vă la măsura în care lucrează Dumnezeu această lucrare în noi. Potrivit cu, da? În conformitate cu ce? Cu cât ne împuternicește Dumnezeu. Frumos cuvântul ăsta. Potrivit cu bogăția slavei sale. Criteriul după care Dumnezeu lucrează în viețile noastre nu este criteriul care ține de ceea ce este în noi.
ce este potrivit cu bogățiile sale. Da?
Și asta trebuie să fie mentalitatea noastră în rugăciune. Unu, că Dumnezeu este acela care lucrează în noi. Doi, că Dumnezeu lucrează după criteriile sale. Și Dumnezeu ne arată în rugăciunea aceasta că Dumnezeu vrea ca noi să adoptăm măsura după care El lucrează. Care e măsura? Potrivit cu bogăția slavei sale. Asta va modifica rugăciunile noastre. Dacă avem așteptări, dacă avem rugăciuni în funcție de ceea ce are Dumnezeu, nu de ceea ce avem noi. De ceea ce poate să facă Dumnezeu, nu de ceea ce putem să facem noi. Da? Deci El este Cel care face lucrarea asta. Doi, măsura după care El lucrează este bogăția slavei sale, bogățiile slavei sale care sunt infinite. Trei, lucrarea asta de împuternicire are de face cu, cuvântul de aici putere este dunamis, are de face cu comunicarea puterii lui Dumnezeu în viața noastră. Creștinismul este o religie a puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu, creștinismul nu este despre ceea ce poți tu să-i dovedești sau să-i demonstrezi lui Dumnezeu. Creștinismul nu este despre ceea ce pot eu să fac. Nu este despre asta. Nu este despre asta. Poate trăim la un moment dat cu sentimentul acesta că Dumnezeu așteaptă, Doamne, atâția ani de zile, așteaptă și El să vadă de la noi ce putem să-i demonstrăm. Nu, creștinism, ești cel mai matur sau îți dai seama că ai crescut în maturitate cu cât îți dai seama că ai nevoie mai mult de puterea lui Dumnezeu. Atâta de matur ești, cât ești de convins că ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Creștinismul despre asta este. Despre a avunge să depinzi în totalitate de Dumnezeu. Și îți dai seama că ai ajuns conștient că noi cu gura putem să spunem da, îmi dau seama că în totalitate depind de Dumnezeu și nu pot, Doamne, să fac nimic fără Tine. Îți dai seama de această, dacă conștientizarea asta este reală, dacă te rogi pentru ea. Dacă apelezi la Dumnezeu pentru această putere. Dacă îi ceri putere lui Dumnezeu, înseamnă că tu nu o ai. Dacă te rogi lui Dumnezeu, înseamnă că numai El poate să facă lucrul ăsta. Ar vrea o bajocură la adresa lui Dumnezeu, tu mintea ta să crezi că poți să faci, că nu ai nevoie totuși de Dumnezeu, dar dacă totuși poți să apelezi la El să o facă, de ce să mă chinui eu? Ar vrea o blasfemie, o bajocură la adresa lui Dumnezeu. Tu poți să faci deja lucrul ăla. Tu crezi că poți să-L faci, ai înțeles că Dumnezeu nu se implică, ci ți-a lăsat ție total responsabilitatea și ține de tine total lucrul ăsta și totuși tu apelezi la Dumnezeu. Ar fi un bajocor la adresa lui Dumnezeu. Nu, implicit rugăciunea când te rogi, Doamne, dă-mi putere, e clar că numai El are putere. Când te rogi, Doamne, fă tu lucrul ăsta, e clar că numai El poate să facă lucrul ăla. Când apelezi la bogățiile sale, înseamnă că tu nu ai nimic din lucrul ăla. De asta apelezi numai la ceea ce are El, da? Ceea ce este necesar pentru toată viața noastră creștină, pentru maturizarea noastră, pentru progresul nostru spre plinătatea Dumnezeirii, este puterea lui Dumnezeu, nimic mai puțin. Este ceva care nu ține sub nicio formă de ce vine din noi. Sub nicio formă de ceva ce vine din noi. Noi nu putem să producem lucrul acesta. Vă spun, nu folosesc cuvinte prea mari. Ar fi o blasfemie să crezi că poți produce așa ceva. Că poți să trăiești viața de creștin prin puterea ta, prin eforturile tale. Este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Uitați-vă. Cum ne dă Dumnezeu puterea asta lui? Prin Duhul Sfânt. Da? Ne dă lucrarea aceasta prin Duhul Sfânt. Dacă tu poți să faci ce îți dă doar Duhul Sfânt, pentru ce mai ai nevoie de Duhul Sfânt? Nu așa ca să-L lauzi pe Dumnezeu că ți-o dat ceva ce puteai să faci tu singur? Nu, lucrarea aceasta se face doar prin puterea Duhului Sfânt. Da? Prin lucrarea, prin prezența, prin ceea ce comunică Duhul Sfânt în viețile noastre. Acum, dacă vă uitați bine, El face o legătură aici, da? Roagă ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt. Și toată rugăciunea lui este de fapt o rugăciune, folosește o sintagmă generală la final ca să ajungem plini de toată plinătatea Dumnezeirii. Ăsta e scopul. Scopul este să ajungem maturi, desăvârșiți, perfecți. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Da? Lucrarea aceasta se face prin Duhul lui Dumnezeu. Toată, îngloba toată viața creștină, tot ce trece ție prin cap că ține de viața creștină, totul este lucrat prin Duhul Sfânt. Implicit, când te rogi pentru un aspect al sfințirii în viața ta, te rogi pentru Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să lucreze în viața ta. Chiar dacă nu spui, Doamne, fă lucrul ăsta prin Duhul Sfânt, implicit Dumnezeu va lucra lucrul ăla prin Duhul Sfânt. Și al cincilea aspect pe care îl spune despre lucrarea asta de împuternicire este locul în care Dumnezeu face lucrul ăsta. Unde? În omul din lăuntru. Și aici este o descriere a vieții noastre duhovnicești, da? Nu a vieții noastre sufletești. Noi și până să ne întoarcem la Dumnezeu, avem suflet care are, ai o minte, ai o conștiință care este mai puțin sau mai puțin activă, ai o voință care acționează, ai sentimente. Nu asta este viața creștină. Viața creștină nu este ceva produs de sufletul tău. Ai, eu mă gândesc la Dumnezeu așa, eu simt așa, am anumite sentimente față de Dumnezeu, conștiința mea mă mustrașă înainte.
Nu știu dacă ați auzit oameni care spun, eu din totdeauna, de mic, eu m-am gândit la Dumnezeu atunci să aprinde beculețe. Eu chiar și până să mă fiu născut din nou, eu mă gândeam la Dumnezeu. De mic am fost un om care am fost atras așa de Dumnezeu și eu mă gândeam să nu fac un lucru. Chiar de multe ori m-am ferit de anumite lucruri rele, am făcut multe lucruri bune că mă gândeam la Dumnezeu. Și ai o viață sufletească. Tu nu faci diferență într-o viață duovnicească și o viață sufletească. Aia e o stare sufletească. Niște sentimente din astea de pioșenie pe care le au oamenii din lume, la care nu au nimic de a face cu religiunea curată, cu viața pe care o produce Duhul Sfânt. Dumnezeu nu primește nimic de la noi decât ce este produs prin Duhul Sfânt și ce este produs în omul din lăuntru, și omul din lăuntru se referă, dacă aș putea să-l numesc așa, după cum face Pavel diferența Romani, capitolul 7, omul nou, da? Omul nou care este produs în noi, da? Nașterea din nou, chipul Domnului Iisus Hristos lucrat în noi. Omul nou. De acolo, în omul acela lucrează Dumnezeu, da? Pe acela îl face Dumnezeu să progreseze și să fie transformat în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. De ce se face lucrarea de împuternicire? Ar fi super. Dacă pentru unii, sau chiar și pentru mine, la un moment dat, dacă se oprea, uite aici, rugăciunea era fantastic. Avem o rugăciune pentru puterea Duhului Sfânt. Nu? Și ai text biblic, doctrinar, în care omul se roagă ca să vină Duhul Sfânt și să lucreze cu putere în tine. Nu? Ai rugăciune. Clar, nu? Rugăciune pentru Duhul Sfânt. Și chiar este o rugăciune pentru puterea și prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Pentru împuternicirea Duhului Sfânt. Iar eu cred din toată inima mea că este corect, normal, de dorit, este obligatoriu, este o poruncă de la Dumnezeu. Dacă ai toate mințile în cap duhovnicește vorbind, te vei ruga ca Duhul Sfânt să te împuternicească. Dacă înțelegi cine ești tu, dacă înțelegi cine este Dumnezeu și dacă înțelegi la ce te-a chemat Dumnezeu și ce direcție ți-a dat Dumnezeu în viață, spui, Doamne, așa ceva este cu neputință. Eu nu am cum să produc așa ceva. Eu nu am cum, dacă îți înțelegi viața de credință. Și te vei ruga pentru lucrarea Duhului Sfânt. Dar Apostolul Pavel spune pentru ce să se facă lucrarea asta de împuternicire. Lucrarea de împuternicire sau rugăciunea pentru împuternicire nu este un scop în sine. Aduceți-vă aminte de un alt pasaj. Sunt mai multe pasaje care arată exact lucrul ăsta. Domnul Iisus Hristos spune, așteptați în Ierusalim, peste voi se va pogorâ o putere, da? Când se va pogorâ Duhul Sfânt, veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Super. Putere, Doamne, putere. Vrem putere, Doamne. Bun, super. Dar Domnul nu se oprește acolo. Când se va pogorâ Duhul Sfânt, veți primi o putere și veți fi martori. Pogorârea Duhului Sfânt, da? Pogorârea Duhului Sfânt e un eveniment. Primirea Duhului Sfânt e aspectul subiectiv, experiențial, ce se întâmplă în mine. Se pogoară Duhul Sfânt, eu primesc puterea, dar nu se oprește aici. Scopul pogorârii Duhului Sfânt și scopul primirii puterii în urma coborârii Duhului Sfânt este ca eu să fiu martorul Domnului Iisus Hristos. Deci ăsta este cercul complet. Vine Duhul Sfânt, eu primesc putere și eu îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos. În ultimă instanță, pogorârea Duhului Sfânt are de-a face cu ce? Cu persoana Domnului Iisus Hristos, da? Exact ce a spus Domnul Iisus Hristos de atâtea ori în Ioan. El va lua din ale mele, el mă va proslăvi pe mine, da? Ăsta este scopul Duhului Sfânt. Scopul Duhului Sfânt, da? Scopul de aici, Duhul Sfânt, lucrează așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Acum se pune o întrebare. Avem noi Duhul Sfânt? Avem. L-avem pe Hristos în noi. Îl avem. De ce Pavel se roagă ca Hristos să locuiască în inimile noastre? Noi l-avem deja. Dacă vă uitați, cuvintele nu sunt folosite la voia întâmplării. El arunca așa cuvinte. Astea sunt epistole, astea sunt rugăciuni inspirate. Pavel nu se roagă ca Iisus să intre în inimile noastre. Da? Vedeți? El nu zice așa încât Hristos să intre în inimile voastre. Ci el se roagă ca Hristos să locuiască în inimile noastre. Acum când folosești cuvântul, dacă tu vii și stai o zi sau două sau trei la mine, tu nu locuiești la mine. Tu ești în vizită la mine. Dacă vii să locuiești la mine, înseamnă că vei fi implicat în toate aspectele vieții noastre de acolo. Da? Vei locui. Îți vei face reședință. De asta la un moment dat trebuie să schimbi buletinul. Da? Așa e legal. Să schimbi buletinul, ești un om care locuiești în casa respectivă. Domnul Iisus Hristos a intrat în inimile noastre. El este deja în inimile noastre. Și Apostolul Pavel se referă la o locuire a Domnului Iisus Hristos în inimile noastre. Cu alte cuvinte, înțeleg de aici, la o prezență manifestată a Domnului Iisus Hristos în inimile noastre. manifestată a Domnului Iisus Hristos în inimile noastre. De ce ai nevoie de putere ca Hristos să locuiască în inimile, în inima ta? Vedeți, să folosesc două expresii aici, omul din lăuntru și aici inimile noastre, care e același lucru. De ce ai nevoie de puterea Duhului Sfânt ca Iisus să se manifeste, să locuiască în inimile noastre? Un gând pe care l-am avut e că dacă Domnul Iisus Hristos ar manifesta în toată plinătatea Lui, va exploda, te-ar distruge complet, da? Ființa ta trebuie să fie întărită continuu ca Domnul Iisus Hristos să se poată manifesta acolo. Acum, întrebarea este, de ce să se manifeste Domnul Iisus Hristos? Și vedem imediat de ce, da? Deci avem, în primul rând, nu uitați punctele principale, da? Propozițiile principale. Este o rugăciune, în primul rând, pentru întărire. Este, în al doilea rând, această întărire are în vedere locuirea Domnului Iisus Hristos, da? Pe scurt, mă rog ca să fiți întăriți, ca Hristos să locuiască. Dacă ai scoate tot balastul, tot materialul, asta rămâne. Se roagă ca să fim întăriți, ca Hristos să locuiască. Ne spune, unde locuiește Hristos? Locuiește în inimile noastre, da? Acolo unde lucrează și Duhul Sfânt. Cum locuiește Hristos în inimile noastre? Prin credință. Dați-mi niște sinonime pentru cuvântul credință. Sau dacă ar fi să explici la un om din lume, sau unui copil, nu știu, cuvântul credință. Ce înseamnă credință? Ce înseamnă credință? Dați-mi un sinonim pentru cuvântul credință. Concepte simple, zice sora Leana. Încredere, altceva. Altceva. Spuneți, credință. Ce înseamnă să crezi? Să fii sigur, da? Cuvântul credință, cred că are conceptul care înglobează cel mai bine credința. Da, e clar, credința înseamnă și să ai informații despre ceva. Trebuie să cunoști pe cineva ca să te bazezi pe el, nu? Nu te lași pe mâna cuiva așa, iurea, da? Trebuie să-l cunoști, trebuie să ai ceva informații, da? Cum ați spus, sper că el va face ceva, da? Dar credință, poate cuvântul care ar îngloba sau conceptul care ar îngloba cel mai bine conceptul de credință, e atitudinea de a te lăsa total pe mâna cuiva. De a depinde total de cineva. Ai cunoște asemenea lucruri despre el, ți-a făcut asemenea promisiune, ai o asemenea nădejde în persoana aceea, știi asemenea lucruri despre el, încât te lași total pe mâna persoanei respective. Depinzi total de persoana respectivă, da? Indiferent de riscuri și așa mai departe. Așadar, Hristos locuiește sau se manifestă în noi când noi sau prin dependența noastră totală de Domnul Iisus Hristos. Aș traduce ce spune Apostolul Pavel aici prin ceea ce spune în Galateni, capitolul 20. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine, da? Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cu alte cuvinte, eu las, da? Mă dau la o parte și vreau ca Domnul Iisus Hristos să se manifeste. Eu depind total de El. Ăsta e riscul, da? Pe care mi-l iau. În ghilimele risc. Las să vorbească Hristos, las să acționeze Hristos, las să gândească Hristos, las să-și manifeste Hristos atitudine. Ăsta este scopul împuternicirii omului din lăuntru. Ca Domnul, da? Renovarea casei mele lăuntrice, renovarea vieții mele spirituale are rolul ca Domnul Iisus Hristos să se manifeste din viața mea. El să trăiască prin mine, da? El să trăiască prin mine. De ce? De ce? Ajungem la al treilea aspect. De ce să se întâmple lucrul ăsta? De ce să se manifeste Hristos? Sau când se manifestă Hristos, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și el spune, se întâmplă un lucru. Eu pricep ceva. Când Iisus Hristos se manifestă, eu pricep ceva. Da? Bun. Mergem la următorul slide, că să s-o umplu deja. Să pricepem ce. Dar nu uitați care e logica, da? Dumnezeu ne împuternicește prin Duhul Lui. Următorul lucru care se întâmplă, Hristos locuiește sau se manifestă în noi. Și al treilea lucru care se întâmplă prin manifestarea lui Hristos, Hristos ne face să înțelegem ceva. Și avem conceptul ăsta al priceperii dublat aici. Să pricepem și să cunoaștem. E clar că aici se referă la o lucrare comunitară, da? La o lucrare comunitară. Să pricepem împreună cu toți sfinții. Mulți oameni vorbesc despre Domnul Iisus Hristos așa, într-un mod foarte, iertați-mi expresia, dar când ne auzi foarte erotic, așa și imaginează relația cu Domnul Iisus Hristos. Când auzi unele cântări, chiar unele sunete din tipul cântărilor, zici, bă, ăștia oare au greșit locația, au greșit persoana și imaginează, cântă despre altcineva. Aceasta este o lucrare comunitară. Da? O lucrare care ne privește pe noi toți. El nu se referă la o relație personală pe care o ai tu cu Domnul Iisus Hristos și ai tu nu știu ce întâlniri din astea mistice, extatice cu Domnul Iisus Hristos, nu știu pe unde, și după aia poate ți-e rușine să povestești ce ai trăit.
O lucrare comunitară. Ăsta e scopul lui Dumnezeu, proiectul lui Dumnezeu, da? Planul lui Dumnezeu pentru noi ca și credincioși, pentru toată biserica. Când spune aici care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, să știți câte comentarii citești, atâtea idei ai. Dar lucru care mi se pare cel mai comun aici, mi se pare un paralelist, Apostolul Pavel se referă la a cunoaște dragostea lui Hristos, perfecțiunea sau infinitatea, lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, infinitatea, da? Măreția, magnitudinea dragostei Domnului Iisus Hristos. Asta vrea El să se întâmple. Asta vrea El să se întâmple, da? Să ajungem să pricepem cât ne iubește Domnul Iisus Hristos pe noi.
Foarte ciudat, să știți, la un moment dat. Ai vrea, dacă ai fi să vorbești tu despre putere, Doamne, vreau puterea Duhului Sfânt, probabil că începe să vorbești ca să-L poți mărturisi, să poți evangheliza, să trăiești sfânt, să te lași de anumite obiceiuri proaste, să te lași de anumite păcate, să te pocăiești, să nu mai știu ce. Te duce în direcția asta sfințirii, nu? Ceri puterea lui Dumnezeu pentru niște lucruri foarte practice. N-ai cere puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să facă o lucrare așa de măreață și ai dori să ajungi la un climax din ăsta încât să trăiești sfânt, să nu mai păcătuiești. Super, gata, am găsit cheia. Și el nu merge în direcția asta, Apostolul Pavel. El zice să fim puternici prin Duhul Sfânt, să locuiască Hristos în noi, să se manifeste ca să... Acum ai! Sfințenie totală. Și el spune nu, ca să pricepem împreună cu toți sfinții, care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, toate fațetele, să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Dacă tu poți într-un fel să limitezi dragostea Domnului Iisus Hristos pentru cei credincioși, cel mai probabil că ai greșit undeva în logica ta, în doctrina ta. Să înțelegem, să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Acum întrebarea mea este următoarea. Cum să cunoști dragostea lui Hristos? Cum să roagă El ca să cunosc dragostea lui Hristos dacă ea întrece orice cunoștință? De ce să roagă să cunosc ceva ce întrece orice cunoștință? Da? De ce să roagă să cunosc ceva ce oricum întrece orice cunoștință? Un răspuns este că se roagă să cunoaștem progresiv lucrul ăsta, da? Să cunoaștem tot mai mult din dragostea Domnului Iisus Hristos. Dar al doilea răspuns este că El nu se roagă pentru o cunoaștere mentală a dragostei Domnului Iisus Hristos. Că eu pot să-ți fac o listă mare. Domnul Iisus Hristos, știm că Domnul Iisus Hristos ne iubește pentru că, uite, avem următoarele dovezi. El a murit pentru noi, El ne poartă de grijă, El ne-a spus că ne însoțește. Și tot să spui acolo, da, interesant, da. Asta e una și alta este ca această dragoste a Domnului Iisus Hristos să fie pricepută într-un fel în care afectează toată ființa ta. Care afectează toată ființa ta. Care e motivul pentru care El se roagă? Da? Aici suntem la aspectul al treilea. Da? Faceți aminte, se roagă ca să fim împuterniciți, să locuiască Hristos în noi și Hristos ne descoperă dragostea Lui pentru noi. Ce se întâmplă când Hristos ne descoperă dragostea Lui pentru noi? Ajungem plini de toată plinătatea Dumnezeirii. Și aici mai multe interpretări pe care unii le-au dat, că se referă la maturizarea bisericii, să fie o biserică matură, că se referă la desăvârșirea bisericii în sfințenie. Eu personal cred că merg mână-mână. Nu știu cum ai putea să fii, să mergi spre desăvârșire practică în sfințenie fără să fii matur, da? Să fii imatur. Lucrurile astea merg împreună. Asta e ținta, da? Ținta lui Dumnezeu este să ajungem în punctul ăsta plin de toată plinătatea lui Dumnezeu sau umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dacă ați observat, asta este o rugăciune de fapt trinitară. Îl vizează pe Duhul Sfânt, îl vizează pe Domnul Iisus Hristos, iar scopul este ca să fim umpluți ca biserică, individual, dar individual fiind parte mădulare din biserică, membri ai bisericii Domnului Iisus Hristos, să ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Să ajungem spre maturizare, să ajungem spre desăvârșire. Cum? Dacă ar fi să o iei invers, cum ajungi spre maturizare și spre desăvârșire? Secretul, dacă îi deja descoperit, nu mai este un secret acum, secretul este aici, aia e ultima fază, să cunoști dragostea Domnului Iisus Hristos. Cu cât cunoști mai mult dragostea Domnului Iisus Hristos, cu atâta te vei umple mai mult de Dumnezeu. Cu atâta vei deveni mai asemănător cu Dumnezeu. Poate noi gândim la multe metode, să știți, la multe metode. Și sunt într-adevăr mai multe metode pe care Dumnezeu le folosește ca să ne facă asemenea Lui. Să ne umple de plin. Ne mai disciplinează, ne mai cercetează cu bunătate, ne mai mustră, ne mai îndeamnă, ne mai sfătuiește. multe, 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 multe modalități prin care Dumnezeu lucrează ca să ajungem la plinătatea Dumnezeirii. Ne mai înfricoșează câteodată, ne mai vorbește despre mânia Lui, despre iad. Face multe lucruri Dumnezeu. Dar cred că modul primar în care Dumnezeu face lucrarea aceasta de desăvârșire este prin revelarea dragostei Domnului Iisus Hristos pentru noi. Eu cred că nu există nicio altă forță în universul acesta care să aibă putere să ne, să ne desăvârșească, să ne facă asemenea lui Dumnezeu, să ne facă să facem ceea ce dorește Dumnezeu, să ne facă să împlinim voia lui Dumnezeu decât descoperirea dragostei lui Hristos. Nu cred că frica produce noi ce produce dragostea lui Hristos. Nu cred că mustrele poate să producă ce produce descoperirea dragostei lui Hristos în noi prin lucrarea Duhului Sfânt. Cred că ăsta este modul primar în care Dumnezeu vrea să lucreze în viețile noastre. Eu nu cred, și nu cred asta din cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce înțeleg în cuvântul lui Dumnezeu, că lucrarea de sfințenie este o lucrare care se bazează pe frică, pe teroare, pe mustrare continuă, pe dat cu biciun continuu. Bă, până la urmă ne sfințim noi cumva. Nu. Scopul este să cunoaștem tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Să vedem dragostea Lui pentru noi și lucrul acesta ne va duce spre toată plinătatea Dumnezeirii. Da? Spre toată plinătatea Dumnezeirii. Aceștia sunt pași, acestea sunt etapele pe care Apostolul Pavel le prezintă ca fiind necesare pentru a ajunge spre plinătatea Dumnezeirii. Speranța lui se bazează pe ceea ce spune în versetul următor, a celui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Pe ce se bazează Apostolul Pavel? Apostolul Pavel se bazează pe ceea ce poate să facă Dumnezeu. Și el știe că Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Și decât ai cerut și decât ai conceput tu. Da? Dumnezeu poate să facă mai mult. Da? Dumnezeu nu este limitat nici măcar de rugăciunile noastre. Dumnezeu nu este limitat de rugăciunile noastre. Nu este limitat Dumnezeu nici de gândurile noastre. Dumnezeu îți dă cât poți să te gândești tu despre El. Nu, Dumnezeu dă mai mult decât putem noi să gândim. Și El zice că, menționează aici, vedeți, lucrul acesta cu care a și început, cu puterea care lucrează în noi. Eu nu sunt de acord să discutăm despre puterea lui Dumnezeu și despre lucrarea Duhului Sfânt ca despre o chestiune pe care noi o accesăm. Cumva, Domnule, e pusă lângă tine. Bă, Radu, ți-am pus cutia cu puterea lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Ia și folosește. Ce vrei să fac? Ți-am pus, ți-a pus Dumnezeu, așa se vorbește în general despre procesul sfințirii, da? Progresul. Ți-am pus Dumnezeu, ți-a pus farfuria în față. Nu vrea să te hrănească, să-ți dai mâncare, Domnule, cu perfuzia. Asta ia cu lingurița ca la prunci mici. Ți-a pus o față, ia și mănâncă. Ăsta este modul în care lucrează Dumnezeu în noi. Nu. Dumnezeu ne îndeamnă și în timp ce Dumnezeu ne îndeamnă, El lucrează în noi. El lucrează în noi. El nu lucrează cu noi în funcție de cât accept-o. Depinde de voința ta, cât accept-o. Nu, Dumnezeu lucrează activ în noi. Dumnezeu produce lucruri în noi. Prin puterea care lucrează în lăuntru nostru. Da? Este un mecanism dumnezeiesc divin care este activ, este funcțional în ființele noastre când știm și când nu știm noi. Când cerem și gândim noi și când nu cerem și când nu gândim noi. Și când cerem și gândim și lucrează mai mult decât cerem noi sau gândim noi. De asta vom ajunge desăvârșiți. Nu pentru că cât am profitat noi de harul lui Dumnezeu sau de puterea lui Dumnezeu, cât am activat noi din lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Da, îndemnul este să trăim în sfințenie. Îndemnurile sunt să ascultăm de Dumnezeu, să ne supunem, să căutăm să facem voia lui Dumnezeu și prezentăm strategii și moduri în care Dumnezeu ne îndeamnă cum să facem lucrurile astea. Dar în ultimă instanță, în spate este o putere dumnezeiască la lucru care face mult mai mult decât cerem sau gândim noi. Pe asta ne bazăm noi. Pe asta ne bazăm noi, da? Și Apostolul Pavel, cred că motivul pentru care are planul ăsta extraordinar, fantastic, să ajungem noi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu și motivul pentru care se va întâmpla lucrul ăsta cu Biserica Domnului Iisus Hristos este pentru că Dumnezeu își urmărește slava Lui. Vorbește despre puterea lui Dumnezeu și vorbește despre slava lui Dumnezeu. Și slava lui Dumnezeu se manifestă în Biserică și în Domnul Iisus Hristos. E foarte ironic că oamenii, mulți oameni sunt așa de iubitori de Domnul Iisus, dar nu iubesc biserica. Și eu sunt sigur că avem fiecare dintre noi motive, dacă am stat să ne gândim o leacă, că nu ne iubim unii pe alții. Să ne iubim pe unul din nu știu ce motive, să ne iubim pe altul din nu știu ce motive, ăla are barbă, ăla e chel, ăla nu e îmbrăcat, nu știu cum, ăla... Îi vedem, prostii. În general, multe prostii. Sau că a făcut cineva ceva, că altul nu a făcut ceva și așa mai departe. Relația noastră cu Hristos, dar vedeți, astea două sunt legate. Relația noastră cu Hristos se verifică și prin relația noastră cu biserica. Aici este locul în care Dumnezeu lucrează. În biserică. Așa a hotărât Dumnezeu să facă lucrurile acestea. Și El face lucrurile acestea, își ia slava Lui în felul acesta. Prin Domnul Iisus Hristos și prin biserica Lui din neam în vecii vecilor. Dumnezeu va face lucrul ăsta. Dumnezeu și-a propus să facă lucrul ăsta și Dumnezeu va face lucrul ăsta. Ducerea bisericii spre plinătatea lui Dumnezeu are ca scop slava lui Dumnezeu în ultimă instanță. Noi beneficiem de lucrul ăsta și Dumnezeu este slăvit. Așadar, ăștia sunt cei patru pași pe care îi prezintă Apostolul Pavel. Da? Dumnezeu ne împuternicește prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Domnul Iisus Hristos, da? Scopul Duhului Sfânt este să facă ceva în relație cu persoana Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos locuiește în ființele noastre. Da? Ia în control, este numit chiar în titlul rugăciunii, este numit Domnul nostru Iisus Hristos. El ia în control în toată ființa noastră. Super când spunem, da, noi l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Super, da, sună foarte bine. Dar să fim serioși, unii dintre noi avem locația aia ascunsă în casa noastră. Dacă îți spun că vin la tine, te duci, arunci haine, tot, găleți, și ai închis ușa. Da? Și tot e curat în casă. Avem unele locuri din astea, unele cotloane din astea de care nu ne-am ocupat și împuțite și puți și lucruri acolo pe care n-am vrea să le știe nimeni. E frumos să spui, Domnul, l-am primit el, Domnul al vieții mele, da, noi nu suntem ca alții care vorbesc numai despre iertarea păcatelor și despre mântuire. El e Domnul vieții noastre. Super, sună super. Dar sunt locuri în viața noastră în care trebuie să intre Domnul Iisus Hristos și să își stabilească locul. El este în noi, El locuiește în noi, dar locuirea Lui în noi este o locuire care se manifestă, da? Care se manifestă. Asta e de greșeală acolo, expresia având rădăcina și temelia puse în dragoste, da? Dacă noi au rădăcina nașterii din nou, prin care tu ești legat de Domnul Iisus Hristos, prin credință și prin dragoste, care sunt conceptele astea două prezentate aici foarte clar, da? Da? Astea două legate de persoana Domnului Iisus Hristos, dacă nu ia asta, nu se poate realiza nimic. Da? Deci se face o întărire, manifestarea Domnului Iisus Hristos în noi și lucrul ăsta duce la o înțelegere, la o pricepere. Nu știu de ce tot bat oamenii câmpii cu chestiunea asta că lasă doctrina, lasă mintea, lasă priceperea, importantă e să-L iubești pe Domnul Iisus, să ai așa niște sentimente în astea drăguțe și să... Domnule, practica contează, domnule, practica contează. Pentru Apostolul Pavel, puterea Duhului Sfânt și priceperea sunt împreună. Pentru Apostolul Pavel, doctrina și practica sunt împreună. Da? Și scopul lui Dumnezeu, cum se arată aici, este ca în felul acesta, descoperind dragostea Domnului Iisus Hristos pentru noi, să mergem spre, să fim umpluți spre toată plinătatea Dumnezeirii. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să progresăm în felul acesta. Amin.